In Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកម្ពុជាតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនធ្វើអន្តរាគមន៍លើសំណើបញ្ចប់កម្មវិធីដាកាលោកត្រាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានឆន្ទៈជជែកជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌសមស្រប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនសាតោសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានស្នើឡើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដើម្បីបង្កើតគំរូទូទាយផ្សេងៗឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាខ្លួនបានអាសនៈទាំងអស់ពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកស្រី Federica Mogherini មេដឹកនាំគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាក្រុមប្រឹក្សាបានពិចារណាវិធានការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអ្នកការទូតនិយាយថាជាការព្រមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកស្រី Mogherini ក៏បាននិយាយផងដែរថាជំនួយហេរញ្ញវត្ថុដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវផ្អាកផ្អាករួចហើយលោកស្រីបានបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាងលើកលែងតែអាវុធសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធលើទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលមានប្រជាជនប្រមាណ500លាននាក់គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយសមាជិកសភា55រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5007នាក់បានបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះការរំលាយធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមការចាប់ប្រកាន់ថាមានគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាការចាប់ប្រកាន់ដែលលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធសំណើដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍លើករណីមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងរាប់សែននាក់ដែលប្រឈមនឹងការចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញដោយបាននិយាយថាតុលាការឧទ្ធរត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចលើករណីនេះជាមុនសិនរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបញ្ជូនសំណើនេះខុសពីធម្មតាដោយមិនបានឆ្លងកាត់តុលាការឧទ្ធរនិងស្នើឲ្យតុលាការកំពូលចេញសេចក្តីសម្រេចជាបន្ទាន់លើច្បាប់ការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់កាលពីវ័យក្មេងឬដាកាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីជំនាន់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការកំពូលបានថ្លែងថានឹងមិនចាត់វិធានការលើករណីនេះនៅពេលនេះទេហើយថាករណីនេះត្រូវតែឆ្លងកាត់តុលាការឧទ្ធរឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាមុនសិនកម្មវិធីដាកាបានជួយការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះពីការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនិងបានផ្តល់បានការងារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ប្រមាណ700,000នាក់កាលពីខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកនឹងទុកឲ្យកម្មវិធីនេះអស់សុពលភាពដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងខែមីនានេះហើយលោកបានចោទថាអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបំពានអំណាចរបស់លោកនៅពេលដែលលោកបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងនៅប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះចៅក្រមសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានចេញសេចក្តីបង្គាប់នៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការបញ្ចប់កម្មវិធីដាកាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំបញ្ឈប់វិធីនេះនៅត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមីនាដូចដែលបានគ្រោងទុក រដ្ឋាភិបាលធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញឆន្ទៈដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌសមស្របគណៈប្រមានថាប្រសិនបើទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួននោះទេនឹងមានការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សដែលគ្មានអ្នកណាអាចគិតដល់និងមិនដែលគិតដល់នោះលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអភិបាលរដ្ឋនានានៅឯសេតវិមានដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈចរចារបស់កូរ៉េខាងជើងនៅប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះតាមរយៈប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនថាពួកគេចង់ចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីលុបបំបាត់ការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តពីសំណាក់អាវុធប្រឡាយលោករបស់កូរ៉េខាងជើងដែលលោកបាននិយាយថាយើងនឹងរង់ចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងលោក Scott Snyder អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ពីបញ្ហាកូរ៉េនៅឯក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងថាទាំងលោក Trump និងលោក Kim Jong Chol ឧត្តមសេនីយ៍នឹងជាប្រធានចារកម្មកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញពីឆន្ទៈចរចាគ្នានេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានឯកភាពគ្នាអំពីអ្វីដែលភាគីទាំងពីរត្រូវចរចាគ្នានេះនៅឡើយទេសាលាទាំងអស់ចំនួន680នៅទូទាំងរដ្ឋ West Virginia បានបិទកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយសារគ្រូបង្រៀននៅទូទាំងរដ្ឋនេះនៅបន្តធ្វើកោតកម្មរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃទី3គ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ធ្វើការតវ៉ាអំពីអត្រាប្រាក់ខែនៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី48នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនជាមធ្យមគឺចំនួន44,701 ដុល្លារនេះបើយោងតាមសហគមន៍គ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋ Virginia គ្រូបង្រៀនចាប់ផ្ដើមចូលបង្រៀនដំបូងទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន32,435ដុល្លារអភិបាលរដ្ឋ West Virginia លោក Jim Justice បានចុះហត្ថលេខាដំឡើងប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀន 2% នៅឆ្នាំក្រោយនិងដំឡើង 1% ទៀតនៅ2ឆ្នាំបន្ទាប់ប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia និយាយថាការដំឡើងនេះគឺមានចំនួនតិចតួចណាស់ជាពិសេសបើធៀបទៅនឹងការឡើងថ្លៃនៅក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាពនោះលោកដាលេលីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនក្នុងរដ្ឋ West Virginia បានថ្លែងថាគ្រូបង្រៀនរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការតវ៉ាទៅសភាក្នុងរដ្ឋធានី Charleston កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិនិងអភិបាលរដ្ឋលោកលីបានថ្លែងបន្តថាមានកំហឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងការតវ៉ានេះនៅពេលដែលគ្រូបង្រៀនរាប់ពាន់នាក់បង្ហាញខ្លួននិងនិយាយថាចំនួនប្រាក់ខែនេះមិនគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវធ្វើការកែតម្រូវនោះយើងសង្ឃឹមថាពួកអ្នកតតែងច្បាប់នឹងស្ដាប់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រញ្ញាថានឹងបង្វែរទុកសាបទៅជាសកម្មភាពវិញដើម្បីធ្វើឲ្យសាលារៀនមានសុវត្ថិភាពជាងមុនបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅវិទ្យាល័យក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់មកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អភិបាលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនៅឯកិច្ចប្រជុំក្នុងសេតវិមានថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាហាមឃាត់ការលក់ឧបករណ៍បំពាក់កាំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិឲ្យខ្លាចទៅជាកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិពួកក្រុមស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះបាញ់រះទៅលើវងមនុស្សនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រី Country Music នៅក្នុងរដ្ឋ Las Vegas កាលពីខែតុលាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស58នាក់បើទោះបីជាឧបករណ៍នេះមិនត្រូវបានប្រើក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀននៅក្នុងរដ្ឋ Florida យ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំបាននិយាយថាគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ចេញយ៉ាងរហ័សប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងថាវាទៅទីណានោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែលុបបំបាត់វាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាសភានឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងចេញបទបញ្ជានេះដោយខ្លួនឯង
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនសាទរថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឡើងកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះនឹងជួយតាមបំណងរបស់ពួកគេដែលចង់ឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្វើអន្តរាគមន៍ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយក្រុមកំពុងនាំមុខក្នុងការជួយពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលពេលនេះពួកគេយល់ថាបានផ្ដល់លទ្ធផលខុសពីអ្វីដែលស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចង់បានគឺប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយអះអាងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់ព្រ រួចតែប្រទេសនេះស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនឹងការត្រួតត្រាពីចិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួន5រូបគឺលោក Lindsey Graham, Ted Cruz, Dick Durbin, Patrick Leahy និងលោក Ben Cardin បានស្នើច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈដើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងការធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញហៅកាត់ថា Carry Act ដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឡើងនេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានការដាក់លក្ខខណ្ឌជំនួយហាមមិនឲ្យជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងរាល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយពីស្ថាប័នអន្តរជាតិទៅកម្ពុជាក៏ដូចជាហាមឃាត់ការលុបចោលបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកជាង500លានដុល្លារផងដែរលោកណែមឈឿងប្រធានសមាគមក្រុងខ្មែរក្នុងរដ្ឋចរចាយល់ឃើញថាចំណាត់ការរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកាំងនៅពេលនេះគឺជាការបង្កើនសម្ពាធជាលក្ខថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីវិធានការត្រជាក់កាលពីឆ្នាំមុនដែលគ្រាន់តែជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងសេចក្តីសម្រេចធម្មតាហើយមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជោគជិតទុកដាក់ធ្វើតាម
កាលណាគេ draw red line ហើយគឺគេនឹងធ្វើម្ល៉េះហើយវាបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់ប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីនាំមកវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេជាអ្នកសញ្ញានៅលើกระดาษកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមួយដែរអាហ្នឹងវាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែងាកទៅរកស្ថានភាពសុខខ្មែរខ្ញុំជឿថាបើសិនជាមិនមានជំហានទី3ទេហាក់បីដូចជាអត្តពលដែលឃើញប្រឡងមកហ្នឹងគ្រាន់តែនិយាយគឺវាអត់បានប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទេ
សហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីខែកញ្ញានិងរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដល់ធំនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយបានស្នើឲ្យទាញសភាពការមកដូចដើមវិញបើមិនដូច្នោះទេនឹងទទួលទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំមុខដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថកាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះកំពុងតែស្ថិតនៅគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាក្នុងពេលខាងមុខទៅតាមនីតិវិធីធម្មតារបស់ព្រឹទ្ធសភានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកព្រឹទ្ធសភាប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាលោកម៉ែនវណ្ណៈសកម្មជនសាគមនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សង្ឃឹមថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់អតិភិបដល់ច្បាប់នេះផងដែរពីព្រោះតែស្ថានភាពបន្ទាន់នៃនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំថាច្បាប់ដែលស្នើទៅCarry នេះខ្ញុំគិតថានឹងអាចលឿននឹងលឿនពីព្រោះនេះជា emergency មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរដូច្នេះក្នុងកលតិសៈមួយដែលបើសិនជាច្បាប់នេះធ្វើមិនទាន់នៅពេលនេះប៉ុន្តែនឹងមានប្រយោជន៍នៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការបោះឆ្នោតហើយ
លោកម៉ែនវណ្ណៈយល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញដល់ទួលនីតិនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការធានានៅបរិណភាពទឹកដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
ច្បាប់នេះខ្ញុំជឿថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងមានឥទ្ធិពលពីព្រោះបើសិនជា18ប្រទេសនៅក្នុងអន្តរជាតិដែលបានចុះទៅលេខានឹងធ្វើការកោះប្រជុំមួយនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការពិចារណាដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជននឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញមិនអាចទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសឯកោដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បានទេបាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1991ដោយភាគីចំនួនខ្មែរចំនួន4និងមានប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតដោយមានវត្តមានអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងភាគីអ្នកតស៊ូខ្មែរជាមួយនឹងភាគីខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនិងនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយរៀបចំជាសន្និសីទ ជួបជាមួយនឹងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដើម្បីស្នើឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីសាររើនិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឡើងវិញពួកគេយល់ថាការអនុវត្តកន្លងមកមិនបានត្រឹមត្រូវទេលោកកូចាន់លីអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅរដ្ឋ Maryland យល់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act នេះគឺជាចេតនាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍ខ្មែរ
យើងសង្កេតឃើញថាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងឃើញពន្លឺឡើងវិញហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគេបានជួយសកម្មភាពវាសំស្របទៅនឹងសេចក្តីតម្រូវនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសដែលថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសចុះហត្ថលេខានេះនឹងធ្វើសកម្មភាពនេះហើយជាការចង់បាននេះហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជាការយល់សប្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេស
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act នេះមានគោលបំណងទាញយកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគុជចាន់លីយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្ដោតលើការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនៅក្រៅពីការបោះឆ្នោតជាតិវិញដោយសារតែដំណើរការបោះឆ្នោតលើកនេះ
មិនឲ្យរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអានេះជាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សហើយជាការផ្ទុយជាមួយនឹងឆន្ទៈសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលបេក្ខជននៅក្នុងគណៈបកមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកលុយកាក់ដាក់ស្រោមសម្បត្តិទៅដើរចែកតាមផ្លូវតាមទីផ្សារដូច្នេះហើយការទិញឆន្ទៈម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតនឹងគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនឹងអត់ប្រកបទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេ
ក្រោយពីចូលជាធរមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើរបាយការណ៍ជារៀងរាល់3ខែម្ដងមកព្រឹទ្ធសភារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020បើទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះក៏ដោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតកម្មវិធីជាភាសាខ្មែរឲ្យបានច្រើនតាមចាំបាច់សម្រាប់ផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្ហាញនិងអប់រំពលរដ្ឋកម្ពុជាពីទួលនីតិរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមនិងទួលនីតិរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍកម្ពុជាពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2017ស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសយល់ថាការដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមពង្រឹងយន្តការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាការត្រឹមត្រូវពីព្រោះចាប់តាំងពីចុះហត្ថលេខាមកសហប្រធានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនដែលពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តទេលោកសីមួសុខួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រទេសកម្ពុជាមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរហើយវាជាការសំខាន់និងទាន់ពេលវេលាដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងវាមិនទាន់យឺតពេលទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកបន្តជឿជាក់លើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលចង់បានដំណើរការពិតប្រាកដឈានទៅសន្តិភាពដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជារឿយៗមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានស្លាប់បាត់ហើយដោយជំនួសមកវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជាមានសពថ្ងៃនេះគឺជាសក្ខីភាពដែលបានមកពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសហត្ថលេខី
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមិនទាន់ស្លាប់ទេដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាសហគមន៍អន្តរជាតិយើងឃើញប្រទេសមួយចំនួននៅតែបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយជំនួយជាច្រើនទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ដូចជាការអនុគ្រោះពន្ធនឹងក៏ជាលទ្ធផលមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែរទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីទាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបក្តី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនយល់ស្របទេលោកបានប្រាប់ដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតក្នុងពេលកន្លងមកថា អ្នកដែលយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជួយដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការយល់ខុស
គំថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអ្នកនាំសេដ្ឋកិច្ចផ្សារមកឲ្យកម្ពុជាអត់សោះសូមកុំនិយាយអាធននឹងការនិយាយខុស
អ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតែមានសុតិធិនិយមថាអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងអាចស្វែងរកវិធីដោះស្រាយជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដោយមិនធ្វើឲ្យកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងដែលឈានទៅខាតផលប្រយោជន៍ជាតិលោកណែមឈឿងប្រធានសមាគមក្រុងខ្មែរក្នុងរដ្ឋចរចាបានបន្ថែមថា
ស្ថានភាពសុខខ្មែរមិនអាចប្រឡែងទៅទៀតបានខ្ញុំជឿថាត្រូវតែនាំគ្នាវិលត្រឡប់មកតុចរចាដើម្បីនិយាយគ្នាបើសិនជាមិននិយាយគ្នាខាងរដ្ឋាភិបាលខាតកាន់តែធ្ងន់ទៅបាក់មុខបាក់មាត់កាន់តែធ្ងន់ទៅហើយបកប្រឆាំងក៏ខាតធ្ងន់ហើយមិនមានឱកាសក្នុងការផ្ដល់នៅកិច្ចសន្យាដែលខ្លួនបានសន្យាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបំពេញតួនាទីជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពជូនប្រទេសកម្ពុជា
បើទោះបីជាការចរចាអាចធ្វើបានឬមិនបានដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងតែកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះប៉ុន្តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act នេះគឺជាការបង្ហាញចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងយ៉ាងរហ័សសម្រាប់កម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្កើតគំរូកុំព្យូទ័រសម្រាប់ទស្សន៍ទាយស្ថានភាពជាក់ស្តែងឬ Computer Models ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធស្មុគស្មាញនានាដូចជាចរាចរណ៍អាកាសធាតុនិងដំណើរការនៃការកើតជំងឺមហារីកការបង្កើតគំរូសម្រាប់ទស្សន៍ទាយស្ថានភាពដែលកើតមានឡើងជាក់ស្តែងទាំងនេះជាទូទៅតម្រូវឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនធ្វើការជាមួយគ្នាជាច្រើនខែប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមានវិធីថ្មីមួយដើម្បីបង្កើតគំរូទូទាយទាំងនេះដោយមានភាពជឿនលឿនខាងបញ្ញានិម្មិត AI ដែលជួយពង្រឹងយ៉ាងច្រើនដល់ការងារបង្កើតគំរូទាំងនេះលោកចរចភូតិកនៃ VOA រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីភ្នាក់ងារគំរងស្រាវជ្រាវការពារជាតិជាន់ខ្ពស់ព្យាយាមរកចម្លើយចំពោះសំណួរថាតើការវិវត្តនៃកោសិកាបែបណាដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកការបង្កើតគំរូទស្សន៍ទាយតាមកុំព្យូទ័រសម្រាប់បកស្រាយសំណួរនេះតម្រូវឲ្យគេស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅពីឯកសារវេជ្ជសាស្ត្ររាប់សែនក្បាលការងារស្រាវជ្រាវនេះត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រជំនួសវិញលោក Paul Cohen ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pittsburgh
People were able to build a machine
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនដែលចេះអានប្រយោគពីឯកសារជីវសាស្ត្រមហារីករួចបំលែងទៅជាពាក្យតំណាងមានអត្ថន័យនិងបំលែងទៀតទៅជាគំរូជីវសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពជីវសាស្ត្រដែលកើតមានជាក់ស្ដែងដូច្នេះកុំព្យូទ័រនេះចេះបំលែងពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាគំរូទូទាយបានដោយមិនត្រូវការជំនួយមនុស្ស
បទពិសោធន៍ពីគម្រោងស្រាវជ្រាវនេះបាននាំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Pittsburgh បង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្មីមួយដែលបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដោយបញ្ចូលមុខវិជ្ជាចម្រុះជាច្រើនមហាវិទ្យាល័យកុំព្យូទ័រនិងព័ត៌មានឥឡូវនេះបង្រៀននិស្សិតឲ្យចេះមុខជំនាញច្រើននិងអាចមើលឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃបញ្ហាមួយឧទាហរណ៍ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធរថយន្តក្រុងរបស់សាលាមួយគេត្រូវគិតអំពីសហយសាំងផ្លូវសម្រាប់សិស្សនឹងកតារៀបចំក្រុងជាដើម
Whenever you try and build a model of something complicated
នៅពេលអ្នកព្យាយាមបង្កើតគំរូស្មុគស្មាញដែលមានក្នុងជីវិតពិតវានាំឲ្យមានអ្នកចូលរួមពីវិស័យច្រើនដូច្នេះហើយបានជាសាលានេះផ្ដោតលើបេសកកម្មបង្កើតគំរូសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងស្មុគស្មាញរបស់ពិភពលោក
លោក Cohen ថាសិស្សដែលរៀនចប់ពីកម្មវិធីថ្មីនេះអាចដឹងថាវិស័យណាតាក់ទងគ្នាដោយសារបញ្ញានិម្មិត AI កាន់តែជឿនលឿនវិធីថ្មីនេះអាចពន្លឿនការបង្កើតគំរូទូទាយបានយ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុពជិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពជិនដា
អគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូទៅលើពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងនាមមនុស្សធម៌ដើម្បីផ្ដល់ពេល5ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃដល់ពលរដ្ឋស៊ីវិលឲ្យរត់ចេញពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅជិតទីក្រុង Damascus រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានថ្លែងថាចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះរុស្ស៊ីនឹងផ្អាកការប្រយុទ្ធចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង2រសៀលម៉ោងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលបទបញ្ជារបស់លោកពូទីនធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល30ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសសេរីដែលបានទាមទារជាឯកច្ឆន្ទដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់គូថាភៀកខាងកើតខាងក្រៅរដ្ឋធានី Damascus ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមពួកសកម្មជនបានរាយការណ៍ខណៈដែលការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅតែបន្តកើតឡើងយោងតាមប្រភពរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងមិនលក់ភាគហ៊ុន 10% របស់ព្រលានយន្តហោះ Toulouse នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនចិននោះទេដែលការវិនិយោគនេះជាការជាឱកាសមួយដែលធ្វើឲ្យព្រលានយន្តហោះនេះអាចក្លាយជាកន្លែងសំចតសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមហ៊ុន Casil Europe គឺជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Shandong High Speed Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិននិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម Freeman Pacific មានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានទិញភាគហ៊ុនរបស់ព្រលានយន្តហោះនេះចំនួន 49.99% កាលពីឆ្នាំ2015យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Leicester ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះការផ្ទុះនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងនិងផ្ទះមួយខ្នងផងដែរប៉ូលីសបាននិយាយថាមិនមានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំពើភេរវកម្មនោះទេក្រុមអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានកំពុងស៊ើបអង្កេតលើរបាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យប្រមាថសាសនាគ្រឹះម្នាក់ដែលបានលោតពីលើអាគារជាន់ទី4ហើយបានរងរបួសធ្ងន់ដើម្បីរត់គេចពីការធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងក្រុមមន្ត្រីនិងវិជ្ជបណ្ឌិតបាននិយាយថាលោកសាជីតម៉ាស៊ីកំពុងទទួលការព្យាបាលរងរបួសបាក់ជើងនិងបាក់ធ្លាមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងឡាហោដោយលោកបានលោតពីលើអាគារជាន់ទី4កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកម៉ាស៊ីនិងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្ហោះសារប្រឆាំងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅលើ Facebook ពួកគេបានថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយពួកជំនាញខាងអ ுக ្រិតកម្មប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធឬហៅថា FIA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.